Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Avakuma, u drugom poglavlju, i razmatranje započinjemo sa 20. stihom. A Gospod je u svetom hramu svome, čuti pred njim sva zemlja. Lično smatram da ovaj stih gleda u budućnost, na vreme kada će Gospod Isus Hristos ponovo doći na zemlju. Kada bude u svom hramu ovde dole, cela će zemlja učutati pred njim. Svaki žagor, povik, protest, sva nedoumica nestaće u njegovom prisustvu. Međutim, tačno je da se to može primeniti i danas. Razlog zbog koga imamo sve poteškoće i probleme je taj što iako je Bog gore na nebu, iako je Gospod u svom hramu, čovek mu se ne klanja i ne priznaje ga. Bilo bi zaista nešto posebno kada bismo imali makar jednu sedmicu tišine. Zar ne bi bilo divno kada bi u glavnom gradu svi držali jezik za zubima jedno nedelju dana? Zar ne bi bilo predivno kad bismo svi mi propovednici sa radija držali jezik za zubima? Zar ne bi bilo sjajno kada bi svi oni koji mnogo pričaju jednostavno učutali i čekali pred svemogućim Bogom? A Gospod je u svetom hramu svome čuti pred njim sva zemlja. Međutim, drugi psalam započinje znakom pitanja zašto? Baš poput Avakumovih pitanja i psalmista pita. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari, kaže prvi stih drugoga psalma u knjizi Psalmi Davidovi u Svetom pismu Staroga Zaveta. Zašto sva ta povika? Zašto sav taj protest? Zato što su daleko od Boga. Narodi su zaboravili da je Bog danas na svom nebu. Browning nije bio u pravu kada je rekao da je Bog na svom nebu i da je sa svetom sve u redu. Bog jeste na nebu, ali sa svetom ništa nije u redu, jer čovek nema ispravan odnos prema Bogu. Čovekov odnos prema Bogu je naš najveći problem danas. Prijatelju moj, postoji samo jedno rešenje, postoji samo jedan izlaz iz problema, a on glasi: pravednik će živeti od vere. Poglavlje 3. Prorokovo zadovoljstvo. Sad kad smo stigli do 3. poglavlja knjige proroka Avakuma, vidjet ćemo da se u prorokovom životu desila ogromna promjena. Kada budemo došli do kraja ovog poglavlja, vidjet ćemo to. Knjiga započinje sumorno. Avakum ima ozbiljno pitanje koje je uputio Bogu, ali evo, završnica je slavna, sa velikim znakom uzvika. Knjiga se završava u visokom tonu slavljenja. Nigde nećete naći više iskrene vere od one izražene u posljednjem odeljku ove knjige. Ovo poglavlje možemo podeliti u 3 vrlo određena odeljka. U prva 2 stiha nalazimo prorokovu molitvu. Božji plan nalazimo u stihovima od 3. do 17., a potom u stihovima 18. i 19. vidimo prorokov položaj. Prorokova molitva. Molitva proroka Avakuma za pevanje. kakva se samo promjena desila u životu Avakuma. Njegovo veličanstveno iskustvo na kuli stražari i njegovo strpljivo čekanje na Božji odgovor doveli su ga do istinske vere i otvorili mu oči za nešto čega ranije uopšte nije bio svestan. Zato ovo poglavlje predstavlja njegovu pesmu. Nazvao bih je narodnom pesmom. To je pesma radosti. Treba je pevati uz žičani instrument kako sledi iz posljednje rečenice ovog poglavlja koja glasi načelniku pevačkom uz žice moje. Rekao bih da je to neki mali podsjetnik koga je Avakum tu stavio da bi ukazao na to kako treba pevati ovu pesmu. Možda je to poruka upućena solisti pevaču, da je to pesma koja treba da se peva uz pratnju žičanog instrumenta. Pa zar nije većina narodnih pesama i danas uglavnom praćena žičanim instrumentima? Tebi i meni se možda oni ne dopadaju kao ni kako zvuče, bez obzira na to žičani instrumenti se koriste za izvođenje narodnih pesama. Očigledno da je to ono što imamo u ovom poglavlju. Samo na mnogo višem nivou od muzike koja se danas može čuti. Ne želim da slušam modernu muziku, ali desi se da je ipak često čujem. Zapanjuje koliko mnogo slušamo o slobodi govora, ali šta je sa slobodom slušanja? Kako da zaštitim svoje uši? Samo zato što neko zao insistira na svojoj slobodi govora, moje uši su pod napadom jer moram da slušam pesmu do koje mi uopšte nije ni stalo. Prinuđen sam da čujem barem delić nepristojnosti. Po mom mišljenju ta je pesma prepuna takvog sadržaja. Ali on mora da dobije svoju slobodu. Mi danas kao da nemamo na umu da bi možda trebalo da dobijemo malo slobode za naše uši, pa da onda ne moramo da slušamo tu gomilu nepristojnosti oko nas. Gospode, čuh reč tvoju i uplaših se. Gospode, delo svoje usred godina sačuvaj u životu. Usred godina objavi ga. U gnevu seti se milosti. Avakumova pesma je predivna. Ne verujem da bi bilo čije uši bile njome ugrožene. To je molitva izuzetne lepote. Avakum kaže: Gospode, čuh reč tvoju. Drugim rečima Bog mu je odgovorio. Bog mu je rekao: slušaj me sad, Avakume. Hoću da ostaneš na svojoj stražari i hoću da živiš po veri. Želim da se uzdaš u mene. Ti misliš kako ja ništa ne činim u vezi sa grehom moga naroda, ali nisi u pravu. Ja pripremam narod, Haldejce ili Vavilonce, da ih upotrebim kao što sam upotrebio Asirce protiv Severnog carstva, Izraela. Asirci su bili prut moga gneva. Ali kada obavim posao sa Vaviloncima, sudit ću i njima i sudit ću im pravedno. Božji sud nad Vavilonom izrečen je u drugom poglavlju kroz pet zala osude velikih grehova naroda, koji su doveli do konačne propasti carstva. Bog se spremao da uništi Vavilon. Krajnje zanimljivo je to kako se Avakum odjednom promenio. On kaže: Gospode, čuh reč tvoju i uplaših se. Čega se to Avakum uplašio? Pa mislio je da Bog ništa ne čini. a sada se uplašio da Bog previše čini. Primeti kako Avakum kaže: Gospode, delo svoje usred godina sačuvaj u životu. Usred godina objavi ga u gnevu, seti se milosti. On zapravo kaže: Gospode, ja sam mislio da ti ništa ne činiš. Mislio sam kako ništa ne radiš, ali sada vidim da si spremio kaznu. I pošto nameravaš da sprovedeš svoj sud, budi milostiv čak i prema Haldejcima, ali ne zaboravi da budeš milostiv i prema svom narodu. Prethodno je Avakum dozivao oganj sa neba, ne samo na svoj narod koji se udaljio od Boga, već i na Haldejce. A sada kaže: Gospode, seti se da budeš milostiv. Pa Bog jeste milostiv, Bog jeste milosrdan. On ne želi da bilo ko nestane. I danas bismo rekli kako Bog ništa ne čini. Ali ako bismo se ti i ja popeli na Avakumovu osmatračnicu, ako bismo naučili da će pravednik živeti od vere, ako bismo imali živu veru u Boga i shvatili da se iza scene sve već kreće, siguran sam da bismo bili iznenađeni baš koliko i sam Avakum. Međutim, nisam siguran da bismo zavapili Bogu za milost. Hrišćani su uglavnom digli ruke u vezi sa okolnostima i stanjem u kojem je njihova zemlja. Jednostavno su odustali od svega. S vremena na vreme svi se slično osjećamo, zar ne? Ali smem li da kažem, Bog i danas sprovodi svoj sud. I neko bi zaista trebalo da mu zavapi rečima: O Bože, koji se svom žestinom spremaš za sud, seti se da budeš milostiv prema nama. Potrebna nam je ta tvoja milost. Našem narodu je potrebna Božja milost za današnji trenutak. Počevši od Drugog svetskog rata, sve što radimo podređeno je isključivo ličnom interesu i uzdizanju. Podigli smo se na krilima ponosa, kao da smo najmoćniji narod na svetu, a sada su nam krila skresana. Danas se osjećamo gotovo bespomoćnim. Šta da učinimo u vreme velike krize? Pretpostavimo da nas napadne spoljni neprijatelj. Koliko će nam goriva preostati? Koliko će nam potrebati zalihe ostalih hemikalija? Koliko dugo ćemo zaista opstati? Čvrsto sam uveren da je Bog na delu u svom sudu. Zato bi ga trebalo zamoliti da bude milostiv prema nama. Potrebna nam je Božja milost. Spominjemo kišu blagoslova, ali danas nam je potrebnije da budemo okupani u milosti svemogućeg Boga. Kakav se samo preokret dogodio u načinu razmišljanja ovog čoveka Avakuma? U početku je govorio: Ti, Gospode, ništa ne činiš, zašto nešto ne preduzmeš? Zašto dozvoljavaš da nastavljaju sa svojim grehom? Sada je Bog dopustio Avakumu da uvidi kako on ipak nešto sprema. Na šta Avakum zapomaže Bogu da bude milostiv? Kad bismo stvarno znali šta je Bog sve pokrenuo za svoj sud nad nama, smatram da bi to celu zemlju bacilo na kolena pred svemogućim Bogom. Krenimo sada dalje sa ovom predivnom molitvom. Avakumova molitva predstavlja prikaz svega što je Bog uradio u prošlosti sa izraelskim narodom. Pošto je Bog delovao u prošlosti, on će isto činiti ponovo u budućnosti. Možeš se osloniti na Boga da će i u buduće činiti ono što je radio u prošlosti. Pavle je o tome nama vernicima ovako govorio. Uzdajući se baš u to da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa, kaže poslanica Filipljanima, prvo poglavlje 6. stih. Prijatelju, da li je Bog u tebi započeo dobro delo? On te je doveo do stanja u kome se sad nalaziš, zar ne? On jeste započeo dobro delo u tebi, a možeš biti siguran da će ga i dalje nastaviti sve do dana Isusa Hrista, sve dok te ne bude uzeo sa ovoga sveta, kada ćeš postati sličan njemu. U to se uzdamo, a to je ujedno i veliko pouzdanje izraženo ovim Avakumovim psalmom. Božiji program. U pozadini ovog odeljka, po mom uverenju, nalaze se tri čoveka. Ipak, ni jedan od njih nije spomenut imenom iz prostog razloga što ovo nije psalam koji sad opeva tu nešto što je čovek uradio, već psalam koji govori o tome šta je Bog uradio kroz čoveka. Zato se ljudi ne spominju po imenu. Većina poznavalaca Biblije tvrdi da se radi o samo dva čoveka. Ipak ja verujem da možemo prepoznati Avraama, stihovi od 3. do 6., Mojsija, stihovi od 7. do 10. i oda Isusa Navina u stihovima od 11. do 15. Reći ćemo da postoje i oni koji u stihovima od 3. do 10. tu vide samo Mojsija. Bog dođe od Temana i svetac s gore Farana. Slava njegova pokri nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Teman je Edom, a Paran je blizu njega na Sinajskom poluostrovu. Prema mišljenju mnogih, stih se odnosi na vreme kada su Izraelci izašli iz Egipta. Međutim, setit ćete se da je Avraam išao u Egipat daleko pre ovoga vremena. U nekim prevodima, posle prvog dela stiha, pre spominjanja slave Božije stoji reč Selah. To je zanimljiva reč. Nalazimo je i u knjizi psalama. To što je i ovde upotrebljena navodi nas na zaključak da se i ovde radi o psalmu. Ima neke razlike u gledištima kada je u pitanju značenje reči Selah. Po nekima to je oznaka za muzičku pauzu, trenutak da se uzme vazduh. Drugi, međutim, smatraju da se na to mesto u muziku uključuju i bubnjevi, odnosno udaraljke, čime muzika dostiže najveći crescendo. Istina je, ja nisam posebno muzikalan, bolje rečeno nisam muzikalan uopšte. Što se mene tiče, vidim to kao ovakvu poruku, zastani, pogledaj, poslušaj. To je po meni značenje reči Selah. Bog govori. A sada se uspravi i obrati pažnju, nemoj da ti ovo promakne. U tom trenutku pevač treba stvarno da se povuče, a bubnjar da stvarno počne da udara bubnjeve. Selah služi da bi se privukla pažnja na ono što sledi, a treba da se čuje. Sasvim je nevažno da li se ovaj stih odnosi na Avraama ili na Mojsija, jer su to obojica bili ljudi koji su hodali sa Bogom. Pred nama je čudesna i predivna slika Božije slave. Slava njegova pokri nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Rekli bismo da se ovo još nije dogodilo, ali svakako što se tiče Avraama, njegovo srce je bilo prepuno hvale Bogu. čak su i srca Izraelaca, odmah po izlasku iz Egipta, hvalila Gospoda. Kasnije su, znamo, počeli da negoduju, jadikuju i u takvom stanju su proveli ostatak svoga putovanja. Slava njegova pokri nebesa. Kao vernici trebalo bi da smo danas oduševljeni slavom našega Boga. Kako je uzvišen, silan i divan naš Bog. Svetlost mu beše kao sunce. Zraci izlažahu mu iz ruku i onde beše sakrivena sila njegova. Svetlost mu beše kao sunce, zraci izlažahu mu iz ruku. Kao što znate, kad sunce izađe, sunčevi zraci počinju da obasjavaju. To je slika kojom nam je predstavljen njegov dolazak. Kad se Gospod Isus bude vratio da svoju crkvu uzme iz sveta, mislim da će nas tada obasjati takva slava koju svet nije video ni prilikom njegovog rođenja u Vitlejemu. Isto će važiti za njegov ponovni dolazak radi uspostavljanja njegovog carstva. Pred njim iđaše pomor i živo ugljevlje iđaše ispred nogu njegovih. Opis bi mogao da se odnosi na Mojsija, dok je boravio u Egiptu i na 10 pošasti, ali moglo bi se isto tako odnositi na Avraama koji je u Egipat, bežeći od gladi i kuge u svojoj zemlji. Nastavit će se.